Osakkaat. Vuosituhannen vaihteessa SOT:n omistuspohja laajeni. Yhtiö sai toisen osakkaan vuonna 1999. Olin aloittanut yhteistyön tulevan yhtiökumppanini kanssa edellisenä vuonna koostamalla GNU Linux-paketteja. Aiemmin kumppanini oli kääntänyt ja koostanut oppaita freelancerina. Hän työskenteli mielellään kotoa käsin. Käydessäni miehen luona Turussa löysin itseni poikamiesboksista, joka pursusi rojua. Pöydillä lojui likaisia astioita ja tuoleilla likaisia vaatteita. Tuhkakuppeja oli siellä täällä. Vaikka tupakoin tuolloin itsekin, paksu savu ja pinttynyt haju ärsyttivät limakalvoja. Hän oli ensimmäinen tekstinkäsittelijä, jonka luona olin käynyt. Miehestä syntyi ennakkokäsitys koko ammattikunnasta, joka ohjasi tulevaisuuden ennakkokäsitystäni myös kääntäjistä ja kirjailijoista. Tein yhtiökumppanini kanssa kustannussopimuksen, johon kuului muun muassa SOT Linux-käyttöopas. Edellisestä yhteistyöstämme viisastuneena lunastin sopimuksella kaikki julkaisuihin liittyvät jakelu-, markkinointi- ja myyntioikeudet. Lisäksi kumppanini myi tekijänoikeutensa suomenkieliseen SOT Linux-teokseen sekä siitä eri kielille käännettyihin ja muihin siitä johdettuihin versioihin. Kauppakirjassa sovittiin, että yhtiö suorittaa maksun suunnatulla osakeannilla. Näin yhtiön osakekannasta siirtyi 29% hänen omistukseensa. Miehestä tuli SOT:n osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Yhtiökumppanini kaudella SOT:lle laadittiin uusi liiketoimintasuunnitelma. En tuntenut suunnitelman tarkkaa sisältöä, sillä olin itse samaan aikaan Virossa laajentamassa toimintaa. Tulosten perusteella joko suunnitelma tai toteutus tai molemmat menivät myttyyn. Havahduin tilanteeseen SOT:n talouden romahduttua. Tuotekehitys nieli yhä enemmän varoja ja yhtiön tilikauden tappio oli kyseisen vuoden joulukuuhun mennessä huimat 104 000 euroa. Mikäli tilanne olisi jatkunut samanlaisena, olisi seurauksena ollut konkurssi. Oli käynyt niin kuin useasti käy. Budjetin menot oli saavutettu, mutta tulot jäivät kaukaisiksi haaveiksi. Minua harmitti, että olin jättänyt lempilapseni yhtiökumppanin haltuun. Syytin ja ruoskin itseäni naiviudesta, aivan aiheesta. Asioiden selvittely johti väliemme kiristymiseen. Äänestin yhtiökumppanini ulos hallituksesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja otin ohjat käsiini. Mies kiivastui ja uhkasi tuhota yrityksen. Nähdessäni häntä viimeisen kerran Hermian toimistolla, hän tuuppasi minut vihaisesti päin ovea ja sain pienen haavan sormeeni. Muuten kaveri oli aina itse rauhallisuus, jopa liiankin kanssa. Yhteistyöstä ei tullut mitään, joten jommankumman oli lähdettävä. Annoin yhtiökumppanilleni mahdollisuuden joko ostaa minulta omistamani SOT:n osakkeet tai myydä minulle omansa. Hän päätyi myymään osakkeensa 3500 euron hintaan. Osakkeilla ei tuolloin ollut mitään arvoa, sillä yhtiö oli lähes konkurssissa. Tapasimme pikaisesti Helsingin rautatieasemalla ja allekirjoitimme kauppakirjan. Yhtiökumppanillani oli tapaamisessa mikrofoni piilotettuna vaatteisiin, kuten sain myöhemmin kuulla hänen nostettuaan kaupasta rikossyytteen. Kumppanini mukaan olin harhauttanut hänet myymään osakkeet liian halvalla. Episodi kuvasi IT-kuplan aikaista dynaamisuutta. Alalla toimivien yhtiöiden osakkeiden arvon määrittäminen oli riskibisnestä, sillä niiden tila saattoi muuttua hyvinkin nopeasti. Näin kävi myös SOT:lle. Jäätyäni yksin hankin mittavan ulkomaisen riskisijoituksen, joka nosti yhtiön arvon yhdessä yössä 1000-kertaiseksi. Syyttäjä ei nostanut syytettä. Hän katsoi, että kumppanillani oli ollut käytössään kaikki tarvittava tieto SOT:n tilasta toimittuaan yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Ymmärrän nyt yhtiökumppanini mieliharmin ja kateuden, jonka osakkeiden myynnin jälkeinen arvonnousu epäilemättä aiheutti. Minäkin olisin harmistunut, jos hän olisi onnistunut tekemään saman. Kumppanini valtakausi oli lyhyt ja eleetön, mutta jälkipyykki sitäkin dramaattisempi. Ennen lähtöään hän poisti SOT:n palvelimelta tekemiemme kirjojen lähdekooditiedostoja. Logitiedostoista kävi myös ilmi, että luottamuksellisia tietoja oli laitettu julkisiksi. Lisäksi palvelimemme joutui internetistä tulevan hyökkäyksen kohteeksi. Sen lähteenä oli tietokone, joka oli kytkeytynyt internettiin Soneran asiakasverkossa olevan soittosarjan kautta. Lisäksi hän esitti keskusteluryhmissä erilaisia väitteitä minusta ja SOT:stä. Jos avoimen lähdekoodin termikiistat ja uskon sodat olivat minusta turhanpäiväisiä, oli musta kylki kummallakin. Minä löin nuo sodat kirkkaasti laudalta kiistelemällä entisen yhteistyökumppanini kanssa keskusteluryhmissä. Tämä oli varmasti omiaan syömään SOT:n toiminnan uskottavuutta keskusteluryhmiin osallistujien silmissä. Lopulta kyllästyin hedelmättömään kinasteluun ja ratkaisin asian lopettamalla keskusteluryhmien käytön. Yhtiökumppanin koston kierre on kestänyt tämän kirjan kirjoittamiseen asti. Hän teki tutkintapyynnön tekijänoikeusrikkomuksesta ja vaati korvauksia teoksista, joista olimme kauppakirjan mukaan tehneet tyhjentävän kaupan. Sen jälkeen hän vaati tekijänoikeuspalkkioita minun tekemistäni ohjelmaversioista ja lopulta uhkasi tehdä verottajalle ilmiannon, jos en maksaisi lisähintaa hänen myymistään SOT:n osakkeista. Yhtiökumppanini poistuttua takavasemmalle aloin etsiä SOT:lle rahoitusta, joka mahdollistaisi maailman valloituksen. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi riskiraha. Entinen kumppanini jatkoi kampanjointiaan ja paljasti yhtiön olevan menossa konkurssiin. Tämä ei luonnollisesti ollut liiketoiminnalle eduksi. Koska mies oli keskusteluryhmissä melko tunnettu ja hänet miellettiin edelleen SOT:n työntekijäksi, en halunnut ottaa riskiä ja yrittää jotain muuta. Osallistuimme helmikuussa 2000 Sebit-messuille Hannoverissa Saksassa. Toivoin luovani siellä kontakteja riskisijoittajiin. SOT:n messutiskillä olivat esillä uutukaiset GNU/Linux-tuotteet, muun muassa ensimmäinen englanninkielinen versio Best Linux-käyttöjärjestelmästä. Olimme tilaisuudessa mukana isolla porukalla. Viikonpäivät kuluivat messuosastolla seisoskellessa ja iltaisin muiden näytteille asettajien kanssa olutta ryystäessä. Ainoastaan ohjelmoija Miikka Siivonen puhui saksaa. Hän oli opettanut meille etukäteen yhden lauseen siltä varalta, että joku tulisi puhumaan väärää kieltä. Ich habe einen Kugelschreiber in meinen Arschloch. Se tarkoitti vapaasti suomennettuna, minulla on kuulakärki kynä persuuksissani. Vuokrasimme messualueen kupeesta asunnon majapaikaksi. Öistä muodostui muille painajainen, sillä he eivät saaneet nukuttua kuorsaamiseltani. Tai kuten Sari Vainikainen asian ilmaisi, ei se äänekäs kuorsaaminen ollut niin paha kuin ne minuuttien pituiset tauot, jolloin lakkasit hengittämästä. Työkaverini olivat pelänneet minun vetäneen juuri viimeisen henkäykseni. Tämä johti uuden ohjesäännön luomiseen. Sen mukaan majoituksissa piti huomioida jatkossa minun huoneeni sijainti. Muut työntekijät tuli sijoittaa eri kerrokseen ja mieluimmin rakennuksen toiseen päähän. Sijoittajatarjokkaita virtasi Sebitissä luoksemme sekä Suomesta että Yhdysvalloista. SOT:n liikeideaa pidettiin hyvänä ja sille povattiin kansainvälistä menestystä. Tarjousten rahamäärät ja ehdot eli term sheetit vaihtelivat melkoisesti. Suomalaisten sijoittajien ehdot olivat kautta linjan tiukempia. He lähtivät siitä, että olisin menettänyt valtani yrityksessä. Yhdysvaltalaiset taas arvostivat yrittäjyyttä. he tyytyivät vähemmistöosakkuuteen riskisijoitusta vastaan. Muissa korkean teknologian yrityksissä oli samanlaisia suunnitelmia. Suomeakin ylivirittyneempi tilanne oli Kalifornian Piilaaksossa, jonne Linus Torvaldskin päätyi. Pienempiä pelureita yhdisteltiin yritysjärjestelyissä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi eBaytä rakennettiin kovalla kädellä pelaamalla vanhoja partoja ulos. Näin kuvioista poistui muun muassa Frank Casper, jonka GNU Linux-tuotteiden jakeluun erikoistunut yritys ajautui osaksi eBaytä. Casper oli leppoisa ja mukava vanha parta, johon olin tutustunut Frankfurtin kirjamessuilla. Myös Linux-bisneksessä hypetettiin. Turbo Linux-niminen yhtiö ilmoitti jakavansa yli 1 000 000 GNU Linux-CD:tä Kiinassa, vaikka maassa oli tuolloin alle 2 000 000 tietokonetta. LinuxCaren yrittäjä Arthur Tide III puolestaan suunnitteli myyvänsä Linux-logolla varustettuja luottokortteja. Päädyin sijoittajakilvassa amerikkalaiseen Arcady Venture Partnersiin. Syynä oli yrityksen sijainti ja osaaminen USA:n markkinoilla. Best Linuxin kansainvälistä versiota oli myyty Eurooppaan tuhansia paketteja. Vielä samana keväänä markkinoita oli tarkoitus laajentaa Baltian ja Venäjälle sekä sijoittajan avustuksella Yhdysvaltoihin. Arcady Venture Partners halusi sijoittaa brittiläisiin ja pohjoismaisiin teknologiayrityksiin, joiden päämarkkina-alueena oli Yhdysvallat. Kiinnostuksen kohteena olivat internet- ja telekommunikaatioteknologiat. Kävin sijoitusneuvottelut yhtiön kanssa sähköpostitse. Ne johtivat huhtikuussa 2000 saamaani riskisijoitustarjoukseen ja sen pohjalta solmittuun sopimukseen. Arcady osti 15,25% yhtiön osakkeista ja maksoi niistä 3 000 000 euroa. Osakekauppa herätti runsaasti huomiota ja se uutisoitiin kotimaisissa medioissa. Minulle jäi kaupan jälkeen selvä osakeenemmistö, yli 70% koko osakekannasta. Arcady piti päämajaansa Stanfordissa USA:ssa. Kävin siellä tapaamassa yhtiön managing partneria, eli ilmeisesti ainoaa työntekijää, omistajaa ja yrittäjää, Björn Wisseniä. Minulla oli lento New Yorkiin, josta vuokrasin auton ja ajelin pohjoiseen itärannikkoa pitkin. Maisema oli brittiläinen. Valtavia viheralueita, suoria koristekuusirivistöjä, kiviaitoja ja megalomaanisia kartanoita. Wissenin konttori sijaitsi yrityshotellissa lähellä purjevenesatamaa. Toimiston seiniä koristivat suuret öljyvärimaalaukset. Wissen oli syntyjään norjalainen ja teki yritystoiminnan ohella jatko-opintoja Harvardissa. Jo keski-ikään ehtineellä ja hieman harmaantuneella miehellä oli suuren maailman toimitusjohtajan karisma. Hän esiintyi rauhallisesti, puhui selkeästi artikuloiden ja antoi itsestään luotettavan kuvan. Kävin Wissenin toivomuksesta myös Exceleran luona. Se oli Arcadyn taustalla vaikuttanut riskisijoittaja. Maisemat komistuivat entisestään, kun ajoin kohti yhtiön jättimäistä omien puisto- ja metsäalueiden ympäröivää kartanoa Greenwichissä. Kartanon pysäköintialueella sain todeta rämän vuokra-autoni olevan räikeässä ristiriidassa ympäristöön nähden. Vaikutelma vahvistui saavuttuani kartanon aulaan, joka kuhisi palvelusväkeä. Exceleran omistivat Viikin veljekset Alexander ja Gustav. He olivat ehtineet Wissenin tavoin keski-ikään. Molemmat olivat kuitenkin ikäisekseen nuoren näköisiä, hoikkia ja urheilullisia. Norjalaisista passeistaan huolimatta heidän sukunsa oli kotoisin Latviasta. Totesin miehet mukaviksi kavereiksi, vaikka teknologian, internetin ja bisneksen saroilla kosketuspintaa todellisuuteen heillä ei järin paljon ollut. Pääomasijoitus laukaisi kassakriisin ja palautti SOT:n takaisin elävien kirjoihin. Laadimme yhdessä Wissenin kanssa liiketoimintasuunnitelman, jossa ennustimme SOT:n sen vuoden liikevaihdon nousevan moninkertaiseksi ja työntekijämäärän kasvavan Suomessa, Virossa ja USA:ssa. Yhteistyö Wissenin kanssa alkoi hedelmällisesti. Pian Arkadi korvautui kuitenkin taustasijoittajalla, Caymansaarilla päämajaansa pitävällä Exceleralla. Excelera väitti omistavansa myös Wissenille kuuluneet osakkeet. En tavoittanut Wisseniä saadakseni väitteelle vahvistusta. Mies yksinkertaisesti katosi. Kun tulin sittemmin tuntemaan Exceleran toimintatapoja ja bisnesetiikkaa, en ihmetellyt, miksi näin kävi. Tähän päivään mennessä en ole saanut selvitystä siitä, mitä Arkadin omistamille osakkeille tapahtui tai kuka ne omistaa. Osakasluetteloon kirjattiin Exceleran vastustuksestani huolimatta ja yhtiö osallistui hallituksen työskentelyyn osakkaan ominaisuudessa. Viimeisen perättömän lupauksen selvityksen toimittamisesta antoi minulle Exceleraa edustanut lakinainen Johanna Haltia-Tarkoma Rozier Holmberg et Vaselius -nimisestä asianajotoimistosta. Oli kesä vuonna 2001 ja pidimme Hermian toimistolla SOT:n yhtiökokousta. Samassa kokouksessa Exceleran rivityöntekijä Per Johansson potkittiin pois hallituksesta, sillä hänkään ei ollut pystynyt toimittamaan puuttuvaa selvitystä. Myöhemmin Exceleran Gustav Wik selitti, että hänen mielestään SOT:n tiliotteen piti riittää tositteeksi omistuksesta. Excelera oli kuulemma tehnyt sijoituksen eikä Arkadi. Asia osoittautui hieman mutkikkaammaksi ja sillä oli kauaskantoisia seurauksia, kuten myöhemmin käy ilmi. Gustav Wik asui perheineen Monakossa, jossa pidimme myös yhden hallituksen kokouksen. Kaupunki näytti silmissäni lintukodolta, joka oli rakennettu suojaamaan raharikkaita pahalta maailmalta. Iltaisin se muistutti valaistua hautausmaata vain sillä erotuksella, että jokaisessa kadunkulmassa seisoi vähintään yksi poliisi vartiossa läpi yön. Monakossa voi ostaa itselleen isolla rahalla turvallisuuden illuusion, mutta kuolemattomuutta ei sielläkään ole sentään myynnissä. Harmittelin jälkeenpäin sitä, ettei Wissen jatkanut hallituksessa. Jos olisin tiennyt ennakkoon Exceleran mukaantulosta, olisin valinnut minkä tahansa muun kuudesta sijoittajaehdokkaasta. Excelera oli sijoittanut aiemmin lähinnä hotelleihin Espanjassa. Sen tekemät teknologiasijoitukset näyttivät menneen järjestäen metsään yhtä lukuun ottamatta. Mirror Image-niminen yritys rakensi Exceleran rahoilla peilipalvelua, jossa sisällöntuottaja sai ostaa sisältönsä peilauksen eri puolilta maailmaa. Liikeidea kuulosti minun korvissani dotcom-kummajaiselta, jota markkinoitiin savun ja peilien avulla tietämättömille osakkeenomistajille. Palvelua on tiettävästi tekohengitetty aina näihin päiviin saakka. Excelera näytti ostavan sijoituksillaan uusia asiakkaita Mirror Imagelle. SOT:lle ei tällaista yhteistyötä onneksi ehdotettu. Ehkä Wik ajatteli, että olen turhan tosikko osallistuakseni moiseen hörhöilyyn. Wikit olivat käärineet rahansa USA-markkinoilta huiman keksintönsä avulla. Alexander oli levittänyt internetissä nimettömänä hurjia huhuja yhtiön osakekurssin nostamiseksi. Kupru onnistui niin hyvin, että Alexander sai Al Caponen mukaan liikanimen Big Al. Exceleran osakkeen arvo nousi vuodessa 30 sentistä 223 dollariin, eli 65 000 %:lla. Maaliskuussa 2000 Exceleran arvo oli kaikkien aikojen huippulukemissa 12 miljardissa dollarissa. Jos Exceleraan olisi alun perin sijoittanut 100 dollaria, siitä olisi käärinyt vuodessa 60 000 $ voiton. Big Al kääri itse 400 miljoonaa dollaria myymällä osakkeita oikeaan aikaan. Vahvistamattomien huhujen mukaan Yhdysvaltain rahoitustarkastus kävi sittemmin osakkeenomistajien vaatimuksesta yhtiön kimppuun. Nykyisin Exceleran osakkeiden arvo on pudonnut huippulukemista reilut 99%. Olen miettinyt, miten Exceleran asioita Suomessa hoitava asianajotoimisto Veikko Palatie et kumppanit oli päätynyt ottamaan Exceleran asiakkaakseen. Excelera vaihtoi jossain vaiheessa asianajotoimistoa kuin paitaa, mikä herätti ihmetystä. Jos asianajajien palkkiot jäivät maksamatta, niitä oli varmasti hankala yrittää periä Keiman saarilta. Toisaalta olen bisneksessä huomannut sen, että epämääräisiä liiketoimintatapoja harrastavat viihtyvät parhaimmin kaltaisessaan seurassa.